Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-għodu tajba. Jiena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Programm tal-Amerika Preżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fejna tukom ħarsa lejn xi aħbarijiet, ġrajiet u anka kuntest ta' dak li wara jiġu madwarna minn perspettivi varji, perspettivi Ewropej. Kif tafu f'dawn il-jiem numru ta' ġrajiet internazzjonali li kellhom l-impatt tagħhom u kellhom ukoll il-preżenza u anka il-rwol ta' l-istituzzjonijiet Ewropej anka fil-kuntest ta' pajjiż tal-blokk Ewropew illi qiegħed iħares lejn dak li qiegħed jiġri madwar id-dinja anka bħala plejer internazzjonali illi għandu ċertu responsabilità u ċertu rwol. Il-punt prinċipali l-aktar li kellna matul din il-ġimgħa kien il-sitwazzjoni fil-kwistjoni bejn l-Iran u l-Istati Uniti li evolvit, eskalat b'mod mill-aktar inkredibbli li mbagħad kienu ġejjin u magħha kellek sitwazzjonijiet varji b'mod partikolari l-eskalazzjoni fil-medda ta' Gaza wara il-violenza illi kien hemm meta nhar it-tnejn ġimgħa ġi deċiż illi mhux ġi deċiż ġi inawgurata u allura implementata id-deċiżjoni tal-Istati Uniti illi l-ambaxxata tagħha minn Tel Aviv tmexxi għalhejn Ġerusalemm, xi ħaġa li kisbet il-kundanna ta' kważi kulħadd. U fil-kuntest ta' dan ukoll kellek mbagħad l-eskalazzjonijiet mal-Iran. U qegħdin naraw illi f'xenarju politiku internazzjonali, f'rwol ta' diplomazija internazzjonali, qegħdin naraw din l-evoluzzjoni dawn il-tibdiliet fejn jekk tippermetturi forsi nazzarda ngħid għandek element ta' iżolazzjoni, iżolament, mingħata tal-Istati Uniti illi għandha politika barranija li llum għandha diffikultà biex issib sinkronizzazzjoni ma' ħadd ieħor. Iġri jekk taqta' las link bejn l-Istati Uniti u Izrael, prattikament għandek mbagħad m'għandekx dik il-koerenza nazzjonali multinazzjonali fuq kull ġlieda li għaddejja bħalissa, kull kwistjoni li għaddejja bħalissa, għandek il-Franza li tieħu parteċipi f'post, f'aspett, però mbagħad kontrarju kompletament għan-naħa l-oħra. Il-kwistjoni tal-Iran hija l-iktar punt kardinali illi hemm minħabba li hemm ħafna affarijiet illi da mhux kwistjoni biss tal-aspett militari nukleari illi jieħu l-rwol sekondarju fid-diskussjonijiet, però għandek imbagħad elementi marbutin mal-kwistjoni tas-sanzjonijiet. U proprju fuq il-kwistjoni tas-sanzjonijiet kellna il-deċiżjoni u dikrazzjoni tal-rappreżentanta Olja responsabbli mill-affarijiet barranin ta' l-Unjoni Ewropea Federica Mogherini illi tkellmet dwar u ħabret fuq il-reazzjoni għal dak li ġara u xser tkun il-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest kellek il-miżuri illi kienu qegħdin isiru dwar il-possibilità ta' sanzjonijiet ma' l-Iran u anka rajna il-possibilità illi minnaħa tal-Unjoni Ewropea ikun hemm ukoll sanzjonijiet fil-konfront ta' pajjiżi illi qegħdin jieħdu il-pajjiżi l-istati membri mal-istess Unjoni Ewropea. Fejn Da kollu d-dikrazzjoni ta' Federica Mogherini u d-dikrazzjoni d-Vani naħseb jistgħu l-aħjar jiġu prezentati bl-aħjar mod fid-dikjarazzjonijiet illi għamel il-President tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea Donald Tusk fit-tmiem dak illi kien naħseb in summit importanti għall-Unjoni Ewropea, summit tal-Balkani. Summit illi Sofija, l-Bulgarija, kellu jitratta l-kustjoni tal-espansjoni u sħubija tal-pajjiżi fil-Balkani ma' l-Unjoni Ewropea, li ġiet diskussa, ġiet trattata, ġiet analizzata kien hemm pożizzjoni li tkompli tama, tittama lil dawn il-pajjiżi biex ikomplu għadejn bil-ħidma tagħhom biex attwalment jidħlu fl-Unjoni Ewropea, illi però apparti minn hekk kien hemm ukoll is-sitwazzjonijiet marbutin mal-Iran. U mat-tariffi mal-kwistjoni tat-tariffi tal-Istati Uniti il-tnejn huma bl-Ingliż on college in course, ġifieri m'hemmx daqshekk ħbiberiji bħalissa bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward fuq dawn iż-żewġ pilastri partikolari. U jekk nibdew biex inħarsu lejn il-kwistjoni tal-Iran fil-konferenza tal-aħbarijiet Donald Tusk ma tantx kellu riservi u ma tantx kien diplomatiku fil-kummenti tiegħu għaliex kritika lil Tusk b'iktar mod lil Trump, skużawni, għax daw tnej Donald, għandek Donald Tusk fuq naħa u Donald Trump fuq naħa l-oħra. U dawn iż-żewġ mexxejja kellhom din il-konfrontazzjoni verbali pjuttost minn naħa waħda, biex ngħid kollox, rajna, dak li qal Tusk fejn qal biħbi bħalda minn għandu bżonn l-edewa. U tkellem dwar l-irrazzjonalità li bija għal mossa li għamel il-mossa li għamel Donald Tusk, Donald Trump, skużawni, illi waslet biex ikunaw għat ta' eskalazzjoni ta' krizi illi kienet pjuttost mhux neċessarja jgħid. Ovvjament, wak meta nitkellem fuq il-nuclear deal mal-Iran, għan iġet naraw biss l-Istati Uniti, għandek numru ta' players oħra, għandek iċ-Ċina, għandek l-Unjoni Ewropea, għandek jisa. Li u koll allura għet ikolla playeri oħra, ġifiri pajiz weħed biss id-droppja, irtira, minn dan il-ftejn, għax l-oħrajn għadhom minn suġa marbuta permezz ta' dan il-ftejn. U l-appell ta' Donald Tusk kien weħed li jirrikonferma l-Unjoni Ewropea se tkun maquda fl-imkien, ma' marbuta f'dan il-ftehim sakemm l-Iran tibqa' marbuta miegħu. Naħod konflitt lura f'diġġimgħat li meta ħarġet l-aħbar dwar il-ħruġ kien hemm l-wieħed qiegħ ma ninsewx il-weda elettorali ta' Trump illi qabel sar President kien qal li l-Amerika ħad toħroġ minn dan il-ftehim. U ġimgħa tej qabel, anzi ftit ġranet qabel, kellek il- revelazzjoni minna tal-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu li ħareġ rapporti li għandu evidenza li l-Iran kienu qegħdin jiksru il-liġi. U il-ftehim. Tusk qed jgħid illi l-Unjoni Ewropea tibqa' parti minn dan il-ftehim kemm il-darba l-Iran tibqa' issegwi dak li kien miftehem dwaru. Jiet il-tim huwa tajjeb għas-sigurtà Ewropea u globali u għalhekk għandu jibqa' hemmhekk. U minkejja l-eżitazzjoni Amerikana, l-Unjoni Ewropea tħares lejn l-għażliet kollha biex tipproteġi l-kumpaniji Ewropej mill-possibilità ta' konsegwenzi negattivi li jista' jkollhom. Fuq id-deċiżjoni ħadet l-Istati Uniti u fuq li mhux qed teskludi rajna smajna anka fil-ġimgħa li għaddiet. Illi timponi sanzjonijiet kontra kumpaniji Ewropej illi jiksru dak illi qed tajt illi qed tagħmel l-Istati Uniti. U hekk qegħdin naraw il-kumplessità ta' dawn il-ftehimi globali illi ikollok, illi meta mbagħad inti jkollok xi ħadd li jiddeċiedi li joħroġ, l-impatt estensiv huwa wieħed wiesa, huwa wieħed kbir. U wieħed irid jara dan f'kuntest ta' serje ta' deċiżjonijiet illi qed tieħu l-Amerika f'dawn l-aħħar sentej. Memendu, insomma, Donald Trump laħa Prim Ministru, laħa President tal-Istati Uniti, fejn għandek vena kontinwa kontra il-globalizzazzjoni f'kull dimensjoni u aspett tagħha. Għaliex inti għandek id-diviżjoni tieħu Trump illi jkollok il-nuqqas ta' globalizzazzjoni minn perspettiva politika, diplomatika, il-diviżjoni li qed jieħu Trump kontra l-kunċett tal-globalizzazzjoni fil-perspettiva ta' flows migratori marbutin speċjalment mal-aspett ekonomiku, id-deċiżjoni li qed jieħu Trump f'kuntest ta' iżolazzjoni u kontra globalizzazzjoni fil-kuntest ta' ħitan illi qed jgħid li jrid jibberew u li beda proċess dwarhom mal-Messiku u pajjiżi oħra fin-nofsinhar tal-kontinent Amerikan, kellek ukoll il-biċċa l-oħra fejn smajna u qrajna id-deċiżjonijiet li jiġu mposti tariffi illi ikkunu qegħdin jagħmlu tajjeb skont ma qed jingħad Trump għal biex jibbilanċjaw jerġgħu il-proċess ta' trade, ta' negozji bejn il-pajjiżi varji. U kellek il-ġimgħa li għaddiet pereżempju l-Ġapan fost l-oħrajn ukoll li qed tagħmel id-deċiżjoni tagħha li titkellem u tgħid isma' jiena ser nieqaf u ser nirreġistra l-ilment u mhux ser nippermetti jew ikollhom midejq hemm miżuri ta' rimedju biex inkun nista' nagħmel tajjeb għal dan it-telf. U il-rapport kif qed ngħidu iħares lejn din il-sitwazzjoni issa anke fil-kuntest tal-mod kif qegħdin jevolvu r-relazzjonijiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u l-Kontinent Ewropew anke fuq livell diplomatiku. Għal għandek sitwazzjoni ta' eżolament illi qiegħed jiġi perpetwat anke b'dawn id-deċiżjonijiet partikolari kif qed ngħidu anke f'kuntest diplomatiku ta' relazzjonijiet ta' għarfien u jidher ċara anke minn daħt taħdidiet illi qed ikun hemm illi dan ser ikollu impatt anke fil-kuntest ta' relazzjonijiet ma' Russja. Għaliex anke fil-kuntest ta' sitwazzjoni fl-Iran il-ġimgħa li għaddiet kellek numru tal-laqat partikolari fosthom Macron u anke Merkel illi kellhom laqat ma' Putin biex jiddiskutu dak illi ser ikun qiegħed jiġri fil-sitwazzjoni ta' l-Iran u d-dimensjoni għal mod kif se reaġixxu għal dan il-possibilità ta' theddid ta' sanzjonijiet fil-konfront tal-kontinent Ewropew. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet kif għedna l-ġimgħa li għaddiet kien hemm is-summit tal-Unjoni Ewropea illi fuqu kien qiegħed jiġi diskussi numru ta' temiet partikolari marbutin ma' l-iżvilupp tal-espansjoni li se jkun hemm fuq il-punent, anzi fuq il-vant lejn il-Balkani tal-Unjoni Ewropea. Għal dan is-summit li sar f'Sofija l-Bulgarija attendew il-mexxejja tal-istati membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea inkluż anke sa ċertu punt sa f'ċertu waqtiet ta' importanza minn dan kollu kien hemm anke ir-Renju Unit. Però dan is-summit kienu deċiżi numru ta' aspetti u dikjarazzjonijiet b'mod partikolari fuq il-ħtieġ ta' aktar aċċessibilità għall-pajjiżi tal-Balkani biex ikun hemm aktar tiskieħ u rabtiet u ġie fassal anke proċess li għandu jwassal għal tkabbir eventwali u sħubija eventwali. Di kienet it-tema prinċipali tal-ġimgħa ta' attivitajiet tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea sar f'Sofija li bħalissa l-Unjoni Ewropea għandha ta' l-Bulgarija għandha il-Presidenza tagħha. Però ma kienux l-uniċi aħbarijiet li smajna mill-istituzzjonijiet Ewropej kien numru ta' dikjarazzjonijiet li ħarġu b'mod partikolari fuq l-aspett ta' edukazzjoni u anke fil-kwistjoni ta' ambjent u anke f'perspettiva oħra marbuta mal-mod ta' tmexxija diġitali ekonomika Ewropea. U biex nibdew biex naqraw il-punti prinċipali illi kien hemm fil-aħbarijiet u fid-dikjarazzjonijiet illi saru norbotaw hekk ma' dak illi nagħlqu il-kapitlu biex ngħidu hekk tal-summit illi sar f-Sofija billi nalqu bil-kummenti illi għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker fizavi il-kustjoni iranjana u oħrajn illi ġew diskussi waqt dan l-istess summit illi insar f-Sofija fejn id-dikjarazzjoni kienet waħda ċara illi isma' għana qegħdin hawnhekk biex nipproteġu l-interessi tal-istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet, kumpaniji Ewropej minn dawk il-riperkussjonijiet negattivi illi jista' jkun ikun hemm bil-deċiżjoni unilaterali li ħadet l-Amerika illi toħroġ mill-ftehim illi kien hemm mal-Iran u mal-pajjiżi l-oħra x'tek nisfakru il-ftehim kien mal-Iran u ma' pajjiżi oħra għal proċess Ewropew. Però mbagħad naqraw illi fil-dikrazzjoni itqal hawnhekk illi l-iktar enfasi ser tkun fuq il-kumpaniji kbar, però il-kumpaniji l-iktar dawk ta' daqs żgħir u medju. Il-politika digitali tal-Unjoni Ewropea għandu tafat taħt il-lenti fit-tmiem lejn l-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet kif il-Kummissjoni Ewropea ippubblikat ir-riżultati tal-indiċi tal-ekonomija u tas-soċjetà digitali għall-2018. Din hija għodda dokument informazzjoni li jsegwi l-prestazzjoni tal-Istati membri f'dak kollu illi għandu x'jaqsam mal-konnettività digitali. Il-ħiliet digitali, it-traffiku online, id-digitalizzazzjoni tan-negozji u servizzi pubbliċi digitali. U f'kuntest fejn l-Unjoni Ewropea tissir dejjem aktar digitali, il-Kummissjoni Ewropea tħoss li ma tarax biżejjed progress biex l-Ewropa tlaħħaq mal-mexxejja globali u biex naqqas id-differenzi bejn l-istati u membri. U allura s-suq uniku digitali li titlesta malajr għandu bżonn li jżdiedu l-investimenti fl-ekonomija u s-soċjetà digitali. Il-Kummissarju Ewropew u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mis-suq uniku digitali Andrus Ansip stqar li dinja ċaqliqa minkejja li żgħira fid-direzzjoni digitali tajba. B'mod ġenerali tenna li l-Unjoni Ewropea mixja l quddiem iżda għadha lura u l-pajjiżi u reġjuni oħra mad-dinja kollha qed jitjiebu brata aktar maġla mill-Unjoni u mill-Ekonomija Ewropea. Għalhekk li hemm bżonn li jkun hemm aktar investiment fil-qasam diġitali u koll li jitlesta s-suq uniku diġitali malajr kemm jista' jkun biex tingħata spinta lill-prestazzjoni diġitali tal-Ewropa tiġi provduta konnettività u servizzi pubbliċi online mill-aqwa kif ukoll is-settur tal-kummerċ elettroniku jkun qed b'saħħtu u jitkber b'dan il-mod. Maria Gabriel, Kummissarju l-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali, qalet li hija ħerqana biex wieħed jara l-progress maġġel b'rabta mar-riformi ewlenin bħall-kodiċi elettroniku Ewropew li għandu lan li għad ispinta lill-investimenti fil-konnettività msaħħa. L-indiċi tal-ekonomija u tas-soċjetà diġitali ta' din is-sena juri li jridu jkun hemm aktar sforz biex jieħdu ħsieb in-nuqqas ta' ħiliet diġitali fost iċ-ċittadini u billi jiġu integrati aktar teknoloġiji diġitali jiġu armati b'ħiliet li jkunu qed jisaħħu lill-ċittadini in-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi. Din hija triq, tgħid il-Kummissjoni Ewropea, li twassal biex qed jirnexxi fit-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetajiet tagħna. Intant tul din l-aħħar sena l-Unjoni Ewropea qed ittieb il-prestazzjoni diġitali u d-diskrepanza bejn il-pajjiżi l-iktar diġitali u dawk li huma l-inqas naqset biftit. Id-Danimarka, l-Iżvezja, l-Finlandja u Netherlands kellhom l-ogħla percentaġġ u l-ogħla punteġġi fost il-mexxejja globali wkoll tad-diġitalizzazzjoni. Warajhom hemm il-Lussemburgu, r-Renju Unit, l-Irlanda, il-Belġju u l-Estonja. Bl-Irlanda, Ċipru u Spanja l-aktar li għamlu progress bi 15 il-punt. Wara il-Belġju u l-Estonja u Spanja u l-Austria tiġi Malta. Il-konnettività jidher li tjiebet issa mhux biżejjed biex tindirizza ktiġijiet li qed jiżdiedu brata maġla. Il-konnettività ultraveloċi ta' mill-inqas 100 megabit hija disponibbli għal 58% tad-djar u l-att ta' abbonamenti qed jiżdied brata maġla. 15% ta' djar użaw broadband ultraveloċi li huwa doppju ta' sentejn ilu biss u 5 darbiet aktar mill-2013. 80% ta' djar Ewropej, per eżempju, naraw, li ma koperti minn broadband veloċi mill-inqas 30 megabit f'sekonda. L-att abbonamenti għal data mobli żdied b'57% mill-2013 u l-lum jilħaq 90 abbonat għal kull mitruq fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri, immaġinaw il-penetrazzjoni ta' data fuq il-mobile, allura l-aċċessibilità għall-informazzjoni permezz tal-mobile kemm kibret, kemm żdiedet madwar il-kontinent. Jidher l-indikaturi juru li d-demanda għal broadband veloċi u ultra veloċi tikber brata maġla u iktar Ewropej qegħdin jużaw l-internet allura biex jikkomunikaw b'modi varji. L-iktar l-iżdied fis-servizzi tal-internet kienet intrabat pereżempju mal-użu tat-telefonati regolari u bil-video. Nsibu wkoll l-Ewropea għandha aktar speċjalisti diġitali minn qabel, ma' xortat hemm nuqqas fil-ħiliet. Tibet ftit wisq fin-numru ta' gradwati minn qasam ta' xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika. U għal daqstant jidher li kellu impatt ma mhux daqstant finali li għandu jkun hemm aktar impatti fil-qasam tal-kwistjoni ta' traineeship dwar opportunitajiet digitali, kif ukoll permezz tal-koalizzjoni għal ħiliet Olimpijki Diġitali li tieħu ħsieb dan il-qasam. L-Ewropej qegħdin jużaw aktar ukoll servizzi pubbliċi online u f'dan ir-rigward fil-fatt kien hemm 58% ta' min juża l-internet li jibgħatu l-formwali lill-amministrazzjoni pubblika b'mod diġitali u 18% ta' n-nies jużaw is-servizzi tas-saħħa online. Nibqgħu ftit marbutin mal-qasam ekonomiku u b'mod partikolari nifukaw fuq il-kwistjoni ta' l-edukazzjoni formali. Rajna pereżempju li hemm u fadal xi jsir fil-edukazzjoni formali fis-settur edukattiv b'mod partikolari dak diġitali, però l-Kummissjoni nhar 18 ta' Mejju adottat qafas ta' politika ġdida bil-proġettazzjoni li mill-2017 iżżid il-finanzjament tal-edukazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' kriżi għal 10% tal-baġit globali tagħha lajnuna umanitarja. Hekk kif il-kriżijiet umanitarji jiżdiedu madwar id-dinja mir-riskju li miljuni ta' tfal jikbru mingħajr edukazzjoni u l-Unjoni Ewropea tittenni li għandha responsabilità li taġixxi biex ma titħallix li jkun hemm aktar ġenerazzjonijiet ta' nies li jintilfu. Il-politika se tippermetti illi jgħinu aħjar l-tfal b'mod aħjar u aktar malajr minn qabel anka fl-aktar sitwazzjonijiet diffiċli u biex dan iseħħ tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' donaturi u imsieba oħra u se jkun legament aħjar lajnuna fuq terminu qasir u twil. Il-qafas ta' politika ġdid istabilixxi erba' prijoritajiet ewlenin: jittejjeb l-aċċess għall-opportunitajiet ta' tagħlim għal tfal u żgħażagħ, jingħataw edukazzjoni ta' taħriġ ta' kwalità u jiġi żgurat li t-tagħlim ikun protett mill-attakki u jiġi introdott sens u rispons rapidu innovattiv ta' edukazzjoni. Id-deċiżjoni hija pass importanti fl-impenn tal-Kummissjoni Juncker biex jingħata sostenn lil miljuni ta' tfal. L-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni tiġi mfixkel minħabba konflitt, spostament forzat, violenza, tibdil fil-klima u id-dizastri. U l-akbar programm umanitarju l-qatram l-Ewropea l-edukazzjoni f-edukazzjoni f-situazzjoniet ta' emerġenza li jiswa 84 miljon euro, kun jisser jizbal, u il-programm Conditional Cash Transfer for Education f-Turkija u l-edin jienu madwar 290,000 tifel u tifla jerġaw jibdew morru l-iskola minħabba il-problemi illi waslu għal spostament sfurzat fost għat ta' pajizi. Ġiri, jekk naqraw it-tfalu l-kustjoni ta' Sirja, l-Iraq, l-Jemen, l-territorji palestinjani okkupati, l-Afganistan, il-Sudan tisfel, il-Kongo, u fost il-45 pajiz li wanquta minn kriżijiet fejn kważi 75 miljun tifel u tifla tal-età tal-iskola qed ikollhom l-edukazzjoni tagħhom infixkla. U meta wieħed allura ipoġġi ħafna diskors li jsir qasam tal-kwistjoni ta' migrazzjoni, naħseb inżommu f'moħħna din iċ-ċifra, din il-figura, din il-numri, naħseb wieħed jista' ipoġġi f'kuntest din il-realta il-qegħdin nitkellmu dwara illi bħalissa l-Unjoni Ewropea qed tikkontribwixxi għall-edukazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza minħabba il-ħtiġijiet u il-kriżijiet umanitarji illi hemm fir-reġuni. Dik il-ħarsa li tajna wkoll lejn dan il-qasam niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jiena ma fadalli xejn li ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.